Бишкекте саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктан кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 19 декабрь күнгө бейшембе. Бул жарым саатта Жогорку Кеңеште чек ара маселеси көтөрүлдү. Кыргыз тажик чек арасында кырдаал жөнгө салынды. Алмазбек Атамбаевке Альфа түзүмүнүн кызматкери Ниязбековду өлтүргөн деген айып коюлду.
Маркум Ниязбековдун ранениеси кийинки өлүмгө алып келгенин окуттун өзү. Бул Атамбаевдин СВД атайын снайперский винтовкасынан чыккан.
Казакстандын Петропавловск аймагында мигранттар өз укуктары бузулуп жатканын айтып даттанышууда.
Кыйынчылыктар бир топ эле. Чөнтөк телефонго сим карталарды биздин паспорт менен сатышпайт. Сим карта жок болгондон кийин үй менен кабарлашуу жок.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга алас. Берүүлөрдү мен Элеонора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр соңку жаңылыктар сөз Айнура Жекше кызында.
Рахмат Элеонора, куш вакытыңыздар менен. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Абдыкарим Алимбаев менен Тажикстандын чек ара аскерлеринин колбашчысынын биринчи орун басары Хикматулла Пираков баштаган эки тараптын бүгүнкү сүйлөшүүлөрү жыйынтыкталды. Бул тууралуу чек ара кызматынын басма сөз кызматы кабарлады. Тараптар мамлекеттик чек арада чек арачылардын жүрүм турумун сактоону, инциденттердин мындан ары күчөшүнө жол бербөөнү жана чырылуу жагдайларды алдын алууну сүйлөшүштү. Мамлекеттик чек ара кызматы бүгүн саат 18:00 карата кыргыз тажик чек арасында кырдаал туруктуу экен деген кабарлады. 18 декабрда Баткен районунун Көкташ айылында чек арада чыккан жаңжалдан кыргыз тараптан баш аягы 6 адам жараат алды. Тажикстандын укук коргоо органдары 3 тажик жараны жабыркаганын билдирген. Ирандын президенти Хасан Роухани мусулман мамлекеттерин биргеликте АКШ гегемониясына каршы турууга чакырды. Бул тууралуу ал бүгүн Малайзияда Ислам конференциясы уюмунун жыйынынын ачылышында сүйлөп жатып айтты. Ирандын президенти АКШ башка мамлекеттерди коркуу үчүн экономикалык санкцияларды колдонуп жатат деген Тегеранын көз карашын дагы бир ирет кайталады. Экономикалык санкциялар башкаларды теңине албаган үстөмдүк кылуунун негизги рычагына айланды. Эл аралык экономикалык соода жана финансылык система америкалык системага байланган. Улуттук экономикалар жана глобалдуу экономика доллардан көз каранды, деди Роухани. Вашингтон 2015 жылкы эл аралык ядролук келишимден чыккандан кийин Тегеранга каршы санкцияларды калыбына келтирген. Үч күндүк жыйынга ар кайсы мамлекеттерден жүздөгөн делегаттар катышып жатат. Алардын арасында Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган да бар. Жыйынды ачып жатып, Малайзиянын премьер-министри Махатхир Мохаммад мусулман мамлекеттери кризиске кептелгенин баса белгиледи. Бирок иш-чарага Ирандын регионалдык каршылашы Сауд Арабия жана 57 өлкөнүн башын бириктирген уюмдун башка мүчөлөрү катышпай коюшту. Кытай жараны Айеркен Саймайтиге жасалма кыргыз паспортун жаздырып берген деп шек саналган Сузак райондук калкты паспортоштуруу жана каттоо бөлүмүнө жетектөө үч адисине козголгон кылмыш иши токтотулду.
Сузак районунун соту орусча айтканда в связи с истечением срока давности деген формулировка менен уголовный деланы прекращать этиптир. Анан биздин маалымат боюнча прокуратура муну облустук сотко кайра апелляция берип атыптыр.
Деди мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Адилет Бешеналиев. Маалыматка караганда прокуратура райондук соттун чечимине каршы облустук сотко арызданды. Ички иштер министрлиги эл аралык издөөдө жүргөн Айеркен Саймайти 82 жылы туулган кыргызстандын жараны Саметов Эркин Салимовичтин атына мыйзамсыз берилген паспортторду колдонуп жүргөнүн тактаган. Ушул жылдын июль айында ички иштер министринин паспортту мыйзамсыз берүү фактысы боюнча иликтөө иштерин баштап, Сузак райондук калкты паспортоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адисине айып коюлган. Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык схема боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген Саймайти 13 ноябрда Стамбулдагы мейманкалардын биринин кафесинде отурган жеринен атып өлтүрүлгөн. Түркияда аны өлтүрүүгө шектүү катары 4 киши кармалды. Словакияда иликтөөчү журналист Ян Куцякты өлтүрүү боюнча сот процесси башталып жатат. Сот алдында бизнесмен миллионер Мариан Кочнер жооп бермекчи. Прокуратура ишкер журналисттин көзүн тазалоо буйругун берген деп айыптоодо. Журналист жана сүйлөшкөн кызын 2018 жылы февралда Братиславага жакын жердеги үйүндө атып кетишкен. Марком ошол маалда Словакия премьер-министри Роберт Фицога жакын адамдардын итальян мафиясы менен байланыштарын иликтеп жаткан. Анын аягына чыкпай калган макаласы өлгөндөн кийин жарык көрдү. Бардыгы болуп бул кылмышка байланыштуу 4 киши камакка алынган. Алардын бири мурдагы аскер Мирослав Марчек журналист менен сүйлөшкөн кызын өлтүргөнүн моюнга алган. Бул окуя жана Куцяктын акыркы иликтөөсү өкмөткө каршы демонстрацияларга алып келип, өкмөт башчы Фицо, ички иштер, маданият министрлери жана полиция башчысы кызматтарынан кеткен. Куцяк киши колду болгонго чейин 1 жыл бою аны аңдып жүрүшкөнүн, Кочнерден коркутуулар түшүп жатканын бийликке билдирип келгени менен эч кандай чара көрүлгөн эмес. Кыргызстандык 14 мигрант Орусиянын Хабаровск шаарынан чыгарылат, арасында ОМОНдун зомбулугуна кабылгандар бар. Алардын миграциялык эрежелерди сактабай жүргөнү аныкталып, сотто ушундай чечим кабыл алынганын Кыргызстандын консулу Кадырбек Мырзабаев бүгүн ырастады. Ал белгилегендей, консулдукка күч кызматкерлеринин урт токмогу боюнча кайрылган 17 жарандын арыздарынын негизинде Хабаровск крайынын ички иштер министрлигинин башкармалыгында кызматтык териштирүү жүрүүдө. 13 декабрда азатыкка Хабаровскидеги мигранттар кайрылып, 80 чакты кыргызстандыкты алдыңкы күнү кечинде күч кызматкерлери автопарктан алып кетип, 3-4 саат бою сабашканын билдиришкен. Австралиянын эң көп калктуу New South Wales штатында чукул кырдаал жарыяланды, катуу ысык жана шамалдан улам. Өлкөнүн ири бөлүгүндө токойлор өрттөнүп жатат. 19 декабрда Австралияда абанын орточо температурасы 41.9 градуска жетип, алдыңкы күндүн рекорду жаңыланды. New South Wales штатынын бийлиги 100 жерде өрткө каршы күрөшүп жатат. Штаттын премьер-министри Гледис Береджиклян 7 күндүк өзгөчө кырдаал киргизди. Ноябрдан бери экинчи жолу ушундай чара көрүлүп жатат. Штатта өлкө калкынын 3/1 бөлүгү жашайт. Өрттөн улам акыркы жумаларда Сиднейде ыш улам каптап жатат. Өрттөр сезону башталгандан бери 6 киши каза тапты. Жүздөгөн турак жайлар талкаланды, миллиондогон гектар жер күйүп кетти.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекшие кызы болду. Биздин ушул жана башка кабарларыбызды, баяндарыбызды сайтыбыздан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми азыр аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 20-декабрда түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен, Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаашы ыктымал. Күндүз кээ бир райондордо кар жайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак, тоңголок болуп, кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир аймактарда 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй менен Таласта түнкүсүн -6, күндүз 7 градуска чейин жылыйт. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн -5, күндүз 9 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Баткенде түнкүсүн -6, күндүз +9. Ысык Көлдө түнкүсүн 8 градус суук болот, күндүз 5 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -10, -15, күндүз -8 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -20, -25, күндүз -6, -11 градус суук болот. Бишкек шаарында 20-декабрда түнкүсүн жана эртең менен бир аз кар жаашы ыктымал, күндүз жамгыр жаабайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы -4, күндүз жогорку температурасы 7 градуска чейин жетет. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Азыр болсо Баткендеги чек арадагы жагдайдан кабар алалы. Соңку чек ара чыр 18-декабрда Баткен районунун Көктөш айылында катталды. Анда кыргыз тараптан баш айга 6 адам жаракат алганы айтылды. Анын ичинде ички иштер министрлигинин ички аскеринин 1 кызматкерине жана Баткендин Самаркандек айылдык кеңешинин депутатына ок тийген. Азыр Баткенден биз менен түз байланышта кесиптеши Медер Ниязалиев турат. Медер, саламатсызбы?
Салам кеттиш.
Бүгүнкү жагдай тууралуу айтып бересизби? Кандай иш чаралар болду? Баткенде чек ара турукташып калдыбы?
Алгач эле ошол чек ара чыра чыккан мына Көктөш айылы тууралуу айта турган болсок, мен ошол айылга барып кайттым. Айылда азыр мурдагыдай кечекиндей топтошторгон мейил жок. Абалды чек ара кызматы да эле буга чейин айтып келди, абал турукташты деп. Мен өз көзүм менен көрдүм, ал жерде жалаң милиция кызматкерлери гана абалды көзөмөлдөп турушат. Андан кийин ошол 18 күнү ошол чер чатакта жаңжал учурунда сүйлөшүүлөр болуп атканда ок тийген, андан кийин таштан жарат алган, ооруканадагы 6 жарандан кабар алдым. Ал жердеги ички иштердин ички аскерлеринин кызматкери ок тийген айылдык депутат, алардын абалы туруктуу экенин дарыгерлер дагы айтышты. Андан кийин бул чек ара кызматкерлери менен жолугушуулары өттү. Бүгүн жолугушуу кыргыз тажик чектешкен аймагында болду. Жолушууда негизи эле ошол чек ара кызматынын чек ара кызматкерлерин жүрүм турумдары, ошол чек ара кызматкерлерге кайтарган аймактагы кыргыз тажик чектешкен айылдарындагы жыр жайгашкан чек ара тилкелери өткөн аймактарды кайтаруудагы чек ара эки тараптын чек арачыларынын жүрүм туруму тартиптери тууралуу дагы талкуу болуп сүйлөштү. Негизи эле ал сүйлөшүүлөрдөн кийин ошол чыга чыкканга негиз болгон Көкташ айылындагы эски буга чейинки мектептин айланасындагы тосмолорду алып салышты. Жергиликтүү тургундар өздөрү катышты бул тосмолорду алып салууга. Негизи эле бул чек ара кызматы, чек ара кызматынын басма сөздү маалымдагандай, бул сүйлөшүүлөр акыркылары эмес, буга чейин дагы ошол аймактагы туруктуулукту сактоо боюнча, же болбосо эки тараптын тажик кыргыз чек ара кызматкерлеринин ортосундагы биргелешкен кайтарууларды чыңдоо боюнча, элдин арасындагы буга чейин болуп келген чатакты болтурбоонун алдын алуу боюнча дагы сүйлөшүүлөрдүн болорун, буга чейин бул сүйлөшүүлөр дагы уланарын айтты. Негизи эле бүгүнкү акыркы жагдайларды ала турган болсок, кечээки жаңжал чыккан аймакта абалы туруктуу.
Милер, айтсаңыз, буга чейин ушул өкмөт аралык жумушчу топ иштеп жатканы белгилүү, чек арадагы жагдайды жөнгө салуу маселелерди чечүү боюнча. Ошол жумушчу топтун жолугушуулары, анда айтылган сөздөр боюнча кабарала алдыңызбы? Негизи жылыш бар бекен?
Буга чейин бул маселе бүгүн дагы ушул жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Ал эки тараптын биргелешкен комиссия мынал чек араны делимитация демаркациялоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө бул жолугушууда кыска утукай гана айтылып кетти. Бул себеби жыл башынан бери дагы мына кыргыз тажик чек арасындагы тоолуу аймактардан сырткаркы эл жыр жайгашкан аймактарда айылдардын арасындагы чек араны делимитациялоо демаркациялоо иштери бир кадамда калдыга чыгбагандыгы айтылды. Негизи эле бул маселе жогорку кеңеште дагы бүгүн көтөрүлүп, ал жерде депутат Зиядин Жамалидинов дагы ошол демаркация делимитация иштерин күчөтүүнү, бул иштерди алдыга жылдырбасак бул жаңжалдардын кайра эле улана беришин, чыга беришин айтып эскертип өттү. Андан кийин депутат Улан Теринов дагы ошол чек ара кызматын буга чейин түштүктө ишмердүүлүгүн алып барып жаткан өзгөчө кырдаалдар министрлигин дагы кайра ошол түштүк аймагына, куралдуу күчтөрдүн башкы штабын дагы ошол түштүк аймагына жылдырып, ошол жакта ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө сунуштады.
Ага, чоң рахмат. Баткенден кабарчыбыз Медер Ниязалиев болду. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ички иштер министрлиги мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке Ал Атайын багыттагы Альфа түзүмүнүн командиринин орун басары Үсөн Ниязбековду өлтүрдү деген айып такты. Бул тууралуу Атамбаевке 18 декабрда маалымнама берилди. Атамбаевдин жактоочулары мындай айып коюуга негиз жок деп жатышат. Орусиялык эксперттин баамында президент болгон адамга киши өлтүргүч деп айып коюу Борбор Азиядагы мамлекеттердин эгемен тарыхында биринчи жолу болуп жатат. Теманы Жанар Жолушбаев улантат.
Ички иштер министрлигинин 18 декабрда тараткан маалыматына ылайык, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке Жазык кодексинин 130-беренеси боюнча маалымдама туура бир ай мурда 18 ноябрда жактоочусу Сергей Слесаревдин катышуусунда тапшырылган. Эске салсак, 12 декабрда министрликтин жетекчилери жогорку кеңеште маалымат берип жатып, баллистикалык экспертизанын жыйынтыгын Альфа Атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков карабин СВД куралынан атылган октон курман болгонун көрсөткөнүн айтышкан.
Маркум Ниязбековдун ранениеси кийинки өлүмгө алып келген октун өзү бул Атамбаевдин СВД Атайын снайперский винтовкасынан чыккан деп.
Ким атканы такталдыбы?
Бизде тергөөнүн негизинде ким атканы баары тең такталган, бирок тергөө үчүн азырынча айта албайбыз,
деген ички иштер министри Кашкар Жунушалиев. Кой таштагы кырдаалды иликтеген мамлекеттик комиссиянын мүчөсү депутат Тынчтыкбек Шайназаров полковник Үсөнбек Ниязбеков Алмазбек Атамбаевдин жана анын жан сакчыларынын огунан курман болгон деп тапканын айткан эле.
Атамбаев жана анын сакчылары Альфа кызматкерлерин токтотуу үчүн 3-чү кабаттан ок чыгарууга атайын даярдалган орундан таамай мээлеп 3 адамды жарадар кылышкан. Анын ичинде Альфа жетекчисинин орун басары полковник Язбеков октон жаракат алып, кийин оорунканада көз жумган.
Депутаттын маалыматына караганда, Атамбаевдин тарапташтары массалык башаламандык уюштуруп, Альфа атайын түзүмүнүн кызматкерлерин Атамбаевдин койташтагы үйүнөн сүрүп чыгарышкан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын айрым кызматкерлери чыгып кетип, калгандары чогулгандардын колуна түшүп калган. Анткен менен ушул эле комиссиянын дагы бир мүчөсү Артур Медетбеков полковникти ким атканы боюнча толук маалымат берүү эрте деп эсептейт.
Министрдин министри Кашкар Жумушалиев айтып кетпеди, ошол жерден полковник Нияз Үсөнбеков 767 62 деген калибрнын менен ок менен атылган ошондон каза болгон депчи. Ал эми ошондой ок менен аткан бир да снайперская винтовка Драгунова да бар. Ошол эле болгон, ошол табылган, ал снайперская винтовка Драгунова убагында Атамбаевга ошол эле укук коргоо органдары аркылуу мындай наградный оружие катары белек кылып берилген экен.
Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошев ИИМдин маалыматтары чындыкка дал келбесин айтууда.
Экспертизанын корутундусун окугандан кийин алдынан кирип артынан чыккан да эксперттерчи тескери көрсөтүп атышат да буларчы. Чындыгында мен аны көрүп туруп айттым, Канат Сагынбаевди көрүп туруп айтты, бул артынан кирген депчи, алдынан чыккан наоборот. Анан ал көрүп туруп айтты, бул снайперская винтовка Драгунова деген снайперден атылган эмес, бул калашниктен атылган деп атат да.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адам өлүмүнө шек саналып жатканы тууралуу маалыматка коомчулук ар кандай реакция кылууда. Борбор Азия боюнча эксперт, орусиялык саясат талдоочу Аркадий Дубнов буга постсоветтик өлкөлөрдүн тарыхындагы өзгөчө окуя катары баа берди.
Постсоветтик мейкиндик мындай окуя тууралуу билген эмес. Буларда президенттерди тактан кулатышчу, аларды соттошчу, алар камалышчу же башка өлкөгө качып кетишчү. Бирок аларды потенциалдуу киши өлтүргүч деп аташ элек болчу,
деп жазды Дубнов Facebook'тагы баракчасына. 2019 жылдын 7-8 августунда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Чүйдүн кой таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир аскер курман болуп, жалпы жонунан 225 адам жабыркалган. Анын ичинен 91 адам Ички иштер министрлигинин, 40 киши Улуттук коопсуздук мамлекет кызматынын кызматкерлери, 94-ү жөнөкөй жарандар. Кой таштагы окуялар боюнча 39 факттын негизинде сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Анын алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын бир катар тарапкерлери камакка алынган.
Жанар Жолдошбаев болду. Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Чек арадагы соңку жагдал боюнча Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын чек ара аскерлеринин колбашчысынын биринчи орун басары Хикматулла Пираков баштаган эки тараптын сүйлөшүүлөрү жыйынтыкталды. Ирандын президенти Хасан Роухани мусулман мамлекеттерин биргеликте АКШ гегемониясына каршы турууга чакырды. Ички иштер министрлиги эл аралык изөөдө жүргөн Айрика Саимати 1988 жасалма паспорт жазып берген деп шек саналган Сузак райондук калктык паспортташтыруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектечүү адисине козголгон кылмыш иши токтолду. Словакияда иликтөөчү журналист Ян Куэцкти өлтүрүү боюнча сот процесси башталып жатат. Кыргызстандык 14 мигрант Орусиянын Хабаровск шаарынан чыгарылат, арасында ОМОНун зомбулугуна кабылгандар да бар. Эми окууңузду эл аралык баяндар менен уланталы. Казакстандын Петропавловск аймагында мигранттар өз укуктары бузулуп жатканын айтып даттанышууда. Анын үстүнө жакында мажилиске сунуш кылынган мыйзам долбоору эмгек мигранттарынын макамын кыска убакытка гана келип кетиштегендерге теңеп салык төлөөгө милдеттендирмекчи. Жеңиш Айдаров теманы улантат.
Петропавловскиге келген өзбекстандык мигранттар негизинен курулушта иштешет. Алардын көбү жаңы жылга утурлай мекенине барып, майрамды жакындары менен чогуу тосууга камынууда. Мигранттар Казакстанда алардын укуктары бузулуп, мыйзам аларды коргомок тургай, кошумча түйшүк жаратаарын айтышат. Бирок алар мындан башка айласы да жок. Бала чаканы багуу үчүн баарына чыдап, акча табууга аргасызбыз, дейт өзбекстандык мигрант Фарух Шүкүров.
Кыйынчылыктар бир топ эле. Чөнтөк телефонго сим карталарды биздин паспорт менен сатышпайт. Сим карта жок болгондон кийин үй менен кабарлашуу жок. Интернетти да пайдалана албайбыз. Маселе, түйшүктөр көп, бирок башка айлада жок.
Бюрократиялык талаптардан улам мигранттардын тапканынын көбү үй бүлөгө жетпей, чыгымдарды жапканга сарпталарын айтат. Дагы бир өзбекстандык мигрант Акбар Курбанов.
3 месяц делаем документ.
Иш кагаздарды 3 айга жасайбыз. 25 000 теңге кетет. Андан кийин ар бир айга патент үчүн 7 000 теңгеден төлөп турабыз. Азыр эми үйгө кетип жатабыз. Анан кайра келгенде кандай кылабыз айта албайм. Башка жолдорун караш керек болот го. Балким башка жумуш караштырабызбы? Антпесе бул азыр алган акчабыз төлөмдөргө кетсе өзүбүзгө ашпай деле калат.
Миграция кызматынын маалыматына ылайык, Түндүк Казакстан облусуна жыл ичинде 20 000 чет элдик келсе, анын 3 000 жумуш издеп келгендер. Казак полициясы мигранттардын укуктары бузулган учурлар бардыгын четке какпайт.
Ооба, мигранттардын укуктары бузулган учурлар бар. Бизге катталган мигранттарга жумуш берүүчүлөр чет өлкөлүк жарандардын укуктары тебеленген үчүн административдик жоопкерчиликке тартылышкан.
Деди аймактын ички иштер башкармалыгынын өкүлү Самат Базылов. Жакында эле Казакстандын эмгек жана социалдык коргоо министрлиги эмгек мигранттарынан алуучу салыкты жогорулатуу демилгесин көтөргөн. Жаңы мыйзамга ылайык мигранттардын салыгы айына 20 000 теңгеге жеткирүүнү мажилиске сунуш кылынган. Ал эми туруктуу жашоого уруксат алуучу төлөмдү 10 000 теңгеге жеткирүү мыйзамды мажилиске сунуштап жаткан Казакстандын калкты эмгек жана социалдык жактан коргоо министри Биржан Нурумбетов.
Өз кезегинде сырткы эмгек көчүгөн саласына катышты келеси негизги өзгөрүштөр. Биринчиден шетелдик жумуш күчүн тартуу расмин жетилдирүү максатында шетелдик жумуш күчүн тартууга уруксаттын аракетин башка акимчилик аумактык бирликтерге таратуу көзделеди. Бул жерде ал эки аймакка алган уруксаттама үчүн сол эки аймакка да салык алымын төлөөгө миндеттүү болот. Шетелдиктерди туруктуу турууга уруксат берүү үчүн 4 айлык эсептик көрсөткүч мөлчөрүндө мамлекеттик баж салыгын енгизүү.
Акыркы 3 жылда Казакстанга 6 миллион мигрант келген. Анын 4 миллиону өзбекстандыктар. Бириккен улуттар уюму казак бийлигин мигранттардын укуктарын коргоого үндөп келет. Адам укуктарын коргогон эл аралык уюмдар Касым Жомарт Токаев президенттикке киришкенден бери адам укуктары жаатында өзгөрүүлөр байкала элек экенин айтып келишет. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Эми куугунту курмандыктары түрмөгүнө келели. Бейшенбай Мураталиевдин тагдыры жолу көпчүлүк партиялык кызматкерлерге окшош. Ленинграддагы каржы экономикалык институтту аяктап Кыргызстанга келип окутуучулук илимин иштеп жүргөн кезинде кызматынан көтөрүлүп Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетинин катчысы болгон. Республика жетекчилигине татыктуу кадрлар катарына кирген чагында автокырсыктан набыт болуп калган. Калган кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Бейшенбай Тоголок уулу 1929 жылы 10 февралда Бишкектин түштүк батышындагы Кашкасуу айылында төрөлгөн. Ленинграддагы каржы экономикалык институтун бүтүп келгенден кийин Кыргыз мамлекеттик университетинде, кийинчерээк Кыргыз СССР Илимдер академиясынын экономика институтунда өндүргүч күчтөрдү жайгаштыруу бөлүмүндө башчы, аз убакыт институт директору болуп иштеген. 1961 жылдан тартып партиялык ишке өтүп Кыргызстан КПБКнын бөлүм башчысы, кийин 1963 жылы катчысы болуп дайындалган. Кыргыз СССР Илимдер академиясында Бейшенбай Мураталиев менен чогуу иштеген академик Кайып Отурбаевдин эскерүү китебинде өндүрүш күчтөрүн жайгаштыруу маселеси жайында мамындай кеп болот. Кыргыз өкмөтү менен мамлекеттик пландоо комитети өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү жана жайгаштыруу проблемасына өзгөчө көңүл буруп, алгач 1965-1970 жылдарга эсептелген программасын иштеп чыгат. Бул ишке ошол кездеги Илимдер академиясы, экономикалык багыттагы жогорку окуу жайларынын кафедралары, окумуштуу илимпоздор, мамлекеттик пландоо комитетинин кызматкерлери тартылат. Алгач ополтоо иштү өнүктүрүү жана жайгаштыруу схемасы иштелип чыгат. Анын негизинде 1965 жылы 1970 жылдары Кыргыз СССРнин эл чарбасын өнүктүрүү планы түзүлгөн.
Анысы деле түшүнүктүү. Ал кезде илимдин баркы жогору, илимпоздордун пикирин угуп турушчу. Алардын кеңешин бийликтин эң бийик тепкичинде отургандар эске алышчу. Алардын кимиси болсо да убакты саатын аябай болбоду дегенде кайсы бир илимдин кандидаты болгусу келчү. Антишке эки көзү төрт болчу. Ал кездеги академиялык институттун директору борбордук комитеттин тийиштүү бөлүмүнүн башчысынын деңгээлинде да эсептелчү. Бейшенбай Тоголокович Мураталиевди Кыргызстан компартиясынын пропаганда жана агитация бөлүмүнүн башчысы кылып бекиткенде биз аны кызмат жагынан аябай жогорулап кетти деп эсептеген эмеспиз. Башка иш, бир канча убакыттан кийин ал борбордук комитеттин идеология боюнча катчысы болуп калды. Бул кызмат жагынан жогорулоо экени талашсыз эле. Академиядан кетип жатып, Мурат Алиев өзүнүн директордук ордуна татыктуулардын бири катары мени сунуш кылды. Ал кезде ошондой эле партиялык же советтик жоопту кызматка чоңоюп кетерден мурун ордуна кимди калтырышыңды ойлоп, камын көрүп коюш керек болчу. Андан тышкары борбордук комитетте менин талапкерлигимди карап көрүшкөн болуу керек,
деп жазат Тайып Отурбаев. Бейшенбай Мураталиевдин тушунда башталган экономикалык изилдөөлөр, эмгек резервдерин пайдалануу, агрардык комплексти жана өнөр жайын өнүктүрүү, экономикалык аймактарды аныктоо иштери чогуу жүргөн. Мунун баары өлкөнүн экономикалык потенциалын өнүктүрүү, негизинен айыл чарбага басым жасаган республиканын өнөр жайынын кулат жайышына алып келиши керек эле. Чогултулган ополтоо илимий материалды аңдап чыгуу, аларды системага салуу, багыттарды аныктоо милдети турган. Бейшенбай Мураталиев республиканын экономикалык мүмкүндүгүн мыкты билчү. Кайсы жерде кандай байлык жатканын, аны кантип пайдалануу жолдорун иликтөөгө кыйла жылдарын арнаган окумуштуу эле. Ошондон анын партиялык жооптуу кызматка дайындалышы, мурда экономикалык илимий теория катары айтылып келген жолдорду практикалык ишке ашырууга мүмкүндүк түзгөн. Анын үстүнө Никита Хрущевдун тушунда башталып калган экономикалык реформа, СССР министрдер советинин төрагасы Алексей Николаевич Косыгиндин реформасы деген ат менен тарыхка кирген жаңылануу иштери башталып калган. Арадан анча деле көп убакыт өтпөй Косыгиндин реформасы Кремльде отурган өлкө башкаруучусуна жакпай, ишкана чарбалардын өз алдынчалыгы, пландан ашыкча өндүргөн товарын өзү каалагандай баада сатып өткөрүү, ал аркылуу чарбалык эсепке негизделген социалисттик экономиканын жанданышы токтолуп, коммунисттик империя бир кыйла жыл дымыгуу мезгилине туш келген.
Биздин изилдөөлөр республика жетекчилиги менен Москванын колдоосуна, жактыруусуна жарады. Биздин республикада фундаменталдык иликтөөлөрдү жүргүзгөн илимпоздор деп башкаларга үлгү катар көрсөтүшкөн эсимде. Ошол изилдөөлөрүбүз иштеп чыккан илимий жаңылыктарыбыз ага катышкан окумуштуулардын кандидаттык доктордук диссертацияларына негиз жер пай болуп берди,
деп жазган академик Кайып Отурбаев. Ошондой үлкөн иштин башында турган Бейшенбай Мураталиевдин ийгилиги, айрыкча ал иштин чоң борбору Москвадан колдоо табышы, мактоого арзышы, ал кездеги республика борбору Фрунзеде отурган айрымдардын куйкасын куруштуруп катуу чочулаткан. Кайсы ишке кирсе да көпчүлүк арасында кадыр таап, кайда болсо да мактоого татыган идеологиялык катчынын жасаган эткендери биринчи катчыга жакпай калганын Бейшенбай Мураталиев менен бирге иштешкен, аны жакшы билип калгандардын эскерүүлөрүнөн баамдоого болот. Эң алгач Салжан Жигитовдун кыска эскерүүсү.
Ырас, кээде билимдүү, таланттуу, жамаалдуу кишилер да чочугандай көтөрүлүп калчу. Мисалы, андайлардын бири Бейшенбай Тоголокович Мураталиев эле. Турдакын Усубалиевич Тоголокоичти көтөрөөрүн көтөрүп алып, бирок акиши Москвага чогулуштарга барып, Капитонов тарабынан кабыл алынып, Кремльдеги чоң кичине чиновниктердин кеп сөзүнө кирип калганда кайра аны басым кысым кала баштаган жашы урун сыр эмес болчу. Мен Турдакын Усубалиевичтин ичи тардыгы, кызганыштыгы, кекчилдиги тууралуу кеп сөздөрдү маркум Бейшен Тоголокоичтин өзүнөн да, анын жакын кишилери, менин ашыналарым Касым Исаев менен Ишенбай Абдыразаковдон да уккамын. Суранып кайрасаңар, колу бош пенсионер Касым Исаевич бул маселеге байланыштуу толгон токой факты айтып же жазып берер.
Салжан Жигитовдун жакын досу рематлык Касым Исаев Бейшенбай Мураталиев менен жакын мамиледе болгонун, анын көзөткөндөн кийин борбордук комитеттеги анын жакын деген адамдардын баары кызматтан бошотулганын атайын эскерген жайы бар. Бейшенбай Мураталиев Касым Исаевдин 9 жаш улуу. Кыргыз университетинде аны окутканын, аны партиялык аппаратка Исхак Рызаков бөлүм башчы кылып алып келгенин белгилейт. 34 жашында Мураталиев идеология боюнча катчы болуп дайындалган. Бул кызматында ал 10 жыл иштеген.
Кийинчерээк Усубалиев менен Мураталиевдин арасы начарлай баштайт. Ал кезде интеллигенция Мураталиевке көп келип жатат десе, эл менден аны көбүрөөк баалап атабы деген ой беркиде болбой койду дейсиңби?
Кыргызстан компартиясынын борордук комитетинин катчысы болгон Бейшенбай Мураталиев тууралуу Бекташ Шамшиев айтып берди. Кадырман угарман, ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Биздин макалаларды, баяндарды, видео, аудио материалдарыбыздын баарын сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Биздин ошондой эле социалдык тармактарда барактарыбыз бар. Кирип баш багып туруңуз. Бир аздан кийин берүүбүздү улантабыз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларды улантабыз. Бүгүн 19 декабрь, күнгө бейшембе. ЮНЕСКОнун тизмесине кыргыздардын ак калпак жасоо өнөрү киргизилди. Бул тизмеге кирген жайлар менен өнөр түрлөрү кандай сакталып, кандай өнүктүрүлүп жатат? Бул тизмеге киргизилгенден кийин мамлекеттин алдында кандай милдеттер пайда болот жана кыргыз өкмөтү аны толук аткарып жатабы? Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусу бүгүн ушул маселелерге арналат. Талкууну бир аздан кийин сунуштайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Алды менен соңку жаңылыктардан угалыңыз, сөз Айнура Жекши кызында.
Орусиянын президенти Владимир Путин жылдык пресс-конференцияда Трампка жарыяланган импичмент жок жерден ойлоп табылган дооматтарга негизделген деген пикирин айтты. Путин Трамптын кызматта калат деп күтөөрүн кошумчалады жана шайлоодо утулуп калган партия бардык аракеттер менен күрөштү улантууда деди. Алдыңкы күнү АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялаган эле, эми маселени Сенат карамакчы. Демократтар үстөмдүк кылган өкүлдөр палатасы Трамп кызматынан кыянат пайдаланган жана Конгресстин иликтөөсүнө тоскоол түзгөн деген резолюцияны кабыл алган. Мичигандагы жыйында сүйлөгөн Трамп демократтар 10 миллиондогон патриот америкалыктардын добуштарын жокко чыгарууга аракеттенишүүдө деди. Кремль Путиндин пресс-конференциясына бул ирет рекордтук 1895 журналист аккредитацияланганын апта башында билдирген. Жыл жыйынтыгын чыгарган бул жолку маалыма жыйыны сурамжылоолор Путиндин популярдуулугу түшүп баратканын көргөзгөн маалда өтүүдө. Быйыл жайында жергиликтүү шайлоодон оппозициялык талапкерлер четтеп калышына байланыштуу башкалаада нааразылык акциялар уюштурулуп келди. Бара-бара чыгуулар башка шаарларга да жайылып, кеңири саясий демократиялык талаптар да айтылып жатты. Жүздөгөн киши кыска мөөнөткө кармалып кое берилген, бир нече активист болсо полицияга кол салган деп абака же шарттуу кесилди. Орус коопсуздук күчтөрү митингдер учурундагы ырайымсыз тактикасы үчүн сынга кабылышкан. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдон кой таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия корутундусунун түп нускасын сурай турганын билдирди. Эл өкүлү эгерде комиссиянын мүчөлөрү кол койгон корутунду менен жогорку кеңеште окулган баяндамада айырмачылык болсо, анда комиссияны сотко берээрин айтты.
Бийлик кийлигишкен комиссияга корутундусун экөө жасалган, бунусуна кол койдуруп алалы, бунусун ачыкка чыгара алды. Бул билинип калды. Мындай нерсе ачыкка чыга турган болсо да комиссиянын курамын толугу менен жана жасалган адамдардын баары кылмыш жоопкерчилигине тартып анда кайрадан комиссия түзүлүш керек.
Комиссиянын мүчөсү Клара Сооронкулова алар кол койгон корутунду менен жогорку кеңеште окулган бүтүмдө айырмачылык бар экенин 17 декабрда айткан. Муну бүгүн комиссиянын дагы бир мүчөсү Артур Медетбеков да ырастады. Ал эми комиссияга кирген Исмаил Исаков буга чейин Азаттыкка берген комментарийинде комиссиянын корутундусу өзгөртүлбөгөнүн айткан. Комиссияны жетектеген вице премьер министр Жеңиш Разаков болсо азырынча үн ката элек. 12 декабрда жогорку кеңеш кой таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусун жактырган. Комиссия ал окуясына Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары жоопту деген тыянакка келди. Чек арасыз кабарчылар уюму Тегеран сотунун 4 журналисти эркинен ажыратуу өкүмүн күчүндө калтыруу чечимине катуу камтамасын билдирди. Парижде жайгашкан уюмдун шаршемби күнкү маалыматына ылайык, Тегерандын апелляциялык соту Кадам журналынын журналисттеринин жаза мөөнөтүн ар бириникин 18 жылдан 5 жылга чейин түшүрдү. Баштапкы өкүм сентябрда Иран баш калаасынын революциялык соту тарабынан чыккан. Журналисттер бир жыл мурун улуттук коопсуздукка байланышкан айыптардын негизинде кармалган. Алар Хузестан чөлкөмүндө укуктарынын корголушун, иш шарттарынын жакшыртылышын талап кылган жумушчулардын нааразылык акцияларын чагылдырып жүрүшкөн. Сот чечими Иран өткөн айдагы нааразылык чыгууларды күч менен баскан деген эл аралык коомчулуктун катуу айыптоосуна туш болуп жаткан маалда чыкты. Эл аралык мунапыс уюму бир нече күндүк толкундоолордо кеминде 304 киши өлгөнүн, куугунтуктоолор азыр да уланып жатканын билдирди. Ислам жумуриятынын жетекчилиги уюмдун маалыматтарын калп деп атады. Крим төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу соттук отурумдар эми улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратында өтөт. Мындай чечимди бүгүн ишти карап жаткан Бишкектин биринчи майрондук сотунун судьясы Эмирбек Кайыпов чыгарды. Батукаевдин иши боюнча айыпталып жаткан мурдагы президенттин адвокаты Замир Жоошевдин маалыматы боюнча Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу сотко алынып келген жок.
Бул жерде баягы кан басымы төмөн болгондуктан сезонун жумушчулары баарын туура түшүнүп алып келбей жатышат. Азыр эми УКМКнын имаратында болгондо деле кан басымы төмөн болсо ал жерде деле кире албайт да.
Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу соттук иш ушул жылдын 15-октябрында башталган. Атамбаев иш боюнча баштапкы соттук угууга келүүдөн баш тартып катышкан эмес. Кийин соттук териштирүүгө да келбей, адвокаттары аркылуу сотту ансыз эле өткөрө берүүгө макул экенин билдирген. Сотко бир гана жолу 29 ноябрда алынып келген. Орусия Федерациясынан Кыргызстанга акча которуудагы чектөөнүн көлөмү 100 000 рубльдан 150 000 рубльга чейин көбөйдү. Бул тууралуу өкмөттүн аппараты кабарлады. Маселе кыргыз өкмөтүнүн демилгеси менен ушул жылдын октябрь айынын аягында Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин премьер министрлеринин деңгээлинде каралган. Макулдашуулардан кийин Юнистрим төлөм системасынын Кыргызстанга акча каражаттарын которуусунун шарттары өзгөртүлдү. Ага ылайык каражаттын булагын тастыктай турган документтерсиз которууларды максималдуу суммасы 150 000 рубльды түзөт. Эленора.
Рахмат, бүгүн жаңылыктарды Айнура Жекше кызы тааныштырды. Биздин бардык материалдарды, кабарларды, жаңылыктарыбыздын баарын сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Арайгөз чарай берүүбүзгө орун берели. ЮНЕСКОнун материалдык эмес мурастар тизмесине жакын эле кыргыз элинин калпак жасоо өнөрү кирди. Бул уюмдун улуу дөөлөттөр тизмесине киргизилген жайлар менен өнөр түрлөрү кандай сакталып, кандай өнүктүрүлүп жатат? Бул тизмеге киргенден кийин мамлекеттин алдында кандай милдеттер пайда болот? Ушул суроолорду Арайгөз чарай берүүсүнүн талкуусунан уга аласыз. Талкууга Кыргызстандын президентинин кеңешчиси Султан Ыраев, маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев жана кол өнөрчүлөрдү колдоо боюнча дүйнөлүк уюмдун кеңешчиси Динара Чочунбаева Алай районунан телефон аркылуу катышат. Талкууну Бүйүкан Досалиева алып барды.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Жакында ЮНЕСКОнун материалдык эмес мурастар тизмесине кыргыз элинин мырзаларынын баш кийими калпакты жасоо өнөрү киргизилди. Мындай чечим кыргыз элинин адамдын баш кийимин урматтоо жана аны пайдаланууга астейдил мамиле жасоо адатын калыптандырууга өбөлгө түзөт деген ишеним чоң. Анткени менен ЮНЕСКОнун улуу дөөлөттөр тизмесине киргизилген жайлар менен өнөр түрлөрү кандай сакталып, кандай өнүктүрүлүп жатат? Бул тизмеге киргизилгенден кийин мамлекеттин алдында кандай милдеттер пайда болот жана аны кыргыз өкмөтү толук аткарып жатабы? Бүгүнкү Арайгөз чарай талкууда жооп издей турган негизги маселе ушул. Талкууга Кыргызстандын президентинин кеңешчиси Султан Ыраев, маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев жана кол өнөрчүлөрдү колдоо боюнча дүйнөлүк уюмдун кеңешчиси Динара Чочунбаева Алай районунан телефон аркылуу катышат. Анда алгачкы суроо Кайрат мырза сизге, мына ушул күнгө карата Кыргызстан боюнча ЮНЕСКОнун адамзаттын улуу мурастар тизмесине канча жай, канча тарыхый же өнөрдүн түрү киргизилген?
Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар. Бул маалымат боюнча бизде ошо ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесинде бизде ушул эки багытта кирет. Биринчиси ушул тарыхый эстеликтер, экинчиси ушул материалдык эмес маданий мурастар да. Тарыхый эстеликтерге бизге 2009-жылы Сулайман тоо тарыхый комплекси кирген. Андан сырткары биздин Тянь-Шан коридору деп үч мамлекет биргеликте киргизген: Кытай Эл Республикасы, Казакстан жана Кыргызстан. Бул Тянь-Шан коридоруна Кыргызстандан 3 объект кирген. Бул Бурана, андан кийин Ак Бешим, анан Красная речка. Ошо биздин чүйөрөндөгү 3 жер кирген Тянь-Шан коридоруна. Дагы бир тизмебиз Батыш Тянь-Шан деген, ушул бул жерде Сары Челек, Падыш Ата, анан Беш Арал. Андан сырткары бул биринчи ушул кыргыз эпосу, акындар айтуучулар 2008 жылы катталган, андан кийин ала кийиз шырдак, ошондой эле кыргыздын жанагы кол өнөрчүлүгү боюнча 2012 жылы катталган, Манас үч илтиги 2013, Көк Бөрү оюн 2017 жылы, андан сырткары кыргыздын боз үйү 2014 жылы, айтыш биздин төкмөчүлүк өнөр, Нооруз катталган, анан калама.
Султан мырза, ушул ЮНЕСКО 1997 жылы адамзат үчүн өтө маанилүү жана баалуу деп эсептелген кайталангыс табигый же болбосо кол менен жасалган мурастарды иликтөөнү баштап 2003 жылдан баштап аларды сактоо ишин баштаганы белгилүү. Ошондон бери Кыргызстандын аймагында, азыр эле Кайрат мырза айтып кеткендей, Сулайман тоо, Улуу Жүбөк жолундагы байыркы шаарлар, анан кийин 16 жылы Сары Челек, азыр эле айтпадыбы, ушулар киргизилген эле. Анан Википедиядагы акыркы маалыматка караганда Шахфазил, Өзгөн жана Бурана мунаралары, анан Ысык көлдүн ландшафты ушул тизмеден чыгарылган экен. Буларды тизмеден чыгарууга эмне себеп болду?
Биз Кыргызстанда акыркы 10 жылдын аралыгында аябай активдүү иштеп атабыз. ЮНЕСКО менен көптөгөн биздин объекттер кирди дүйнөлүк тизмеге. Бирок мынабул материалдык мурастар тизмесине биздин улуттук тизме болуп биринчи жолу Сулайман тоо кирген да. Өзүбүз Кыргызстан тарабынан киргизилген биринчи улуттук тизме болуп жатат да. Эми айтып кете турган нерсе, бул материалдык мурастар тизмеси, бул тээ согуштан кийинки 57-60 жылдары эле калыптанган дүйнөдөгү номер биринчи тизме деп коет да. Ага кирүүнүн өзү өтө татаал, механизми да өтө татаал, анан ошол номинацияны даярдоо дагы процесси өтө татаалдыкты, аябай тактыкты талап кылат да. Биз ушул биринчи жолу практикада 2009 жылы, биринчи аракеттер 2008 жылы болгон Сулайман тоону коргогонбуз, ушу киргизгенбиз. Мен мына өзүм айтайын, жеке өзүм барып коргогонмун биринчи жолу Канаданын Квебек шаарында. Бирок ал жерден тийиштүү добуштарды албай калып өтпөй калганбыз. Андан кийин кийинки эме калтырганбыз дагы 2009 жылы Испаниянын Севилья деген шаарында өткөрдүк. Бул өтө биздин маданиятыбыздын эң чоңку жеңиши катары эсептелген да. Биз ушул кезге чейин ушул материалдык мурастар тизмесине өткөн объектилерге баа бербей келе атабыз. ЮНЕСКОнун ушундай баалуулуктарына баа бербей келе атабыз да. Мисалы үчүн Сулайман тоо кирип атканда өтө мындай 362 объекттен дүйнө боюнча 13 эле объект кирген да. 13 объекттин бири Сулайман тоо. Анан Сулайман тоо бул дүйнөлүк материалдык тизмеде өзгөчө бир номинация менен кирген да, ыйык тоо деп. Бул дүйнө жүзүндө 3 эле тоо ушундай номинация алган. Азыркы күнгө чейин мисалы үчүн япондордун Фудзияма салып электе япондор киргизип атат. Аларда мүмкүнчүлүк да бар, ресурс да бар, бирок киргизип атат. ЮНЕСКОнун талабы өтө татаал да. Ошондуктан мен айтарым, өткөндөн кийин, ошо кабыл алынгандан кийин дагы биздин мамлекетке кыргыз өкмөтү тарабынан дагы чоң жоопкерчилик жүктөлгөн да. Ошол ЮНЕСКОго берген биз мамлекеттик страновое обязательство деп коет, ошол нерсени аткарышыбыз керек.
Демек азыркы бул Ысык Көл, Шахфазил, Өзгөн
алар кирген эмес.
Алар кирген эмес, кирмес. Ал мындай болот да, тиги
бул жолдун алдын ала тизмеге киргизилет.
Ал мындай да, ал тизме ушул алдын ала тизмеге кирилет. Мына биз Сулайман тоо 15 жыл алдын ала тизмеде болдук. Себеби ошол эмени 15 жылдын аралыгында ЮНЕСКОнун эксперттери, көз каранды эксперттери изилдейт, эметет, анан кийин макулдук берет. Ушул объектиңерде ЮНЕСКО киргизилет. Ошол эмеде Шахфазил турат, жана сиз айткан объектилер турат.
Өзгөн
турат, Өзгөн Бурана турат.
Алардын ичинен Бурана кирген.
Ал Бурана трансулуттук номинация кирген, Улуу Жибек жолундагы объектилер катары.
Ошол Википедиядагы маалыматка караганда ушул мен азыр эле атаган алдын ала тизмеге киргизилген жайлар кайра чыгарылган деп жүрөт. Мунун чындыгы жокпу?
Жок, жок, жок. Ал предварительный изилдөө аткан объектилер эч качан чыкпайт. Чыгып калышы мүмкүн. Ошол объект болуп ЮНЕСКО тарабынан катталган объектилер, эгер ЮНЕСКОнун талаптарын бузса, аябай одоно бузса, анда чыгарылып калышы мүмкүн. Ошондой биз жазып атпайбызбы, кээде ушундай коркунуч бар депчи. Ошондуктан мен бир айтып турган нерсем, өзгөчө мына Сулайман тоо боюнча, биз Сулайман тоо боюнча көптөгөн мамлекет кеттик, мамлекет тарабынан милдеттемелерди алганбыз. Биз бул Сулайман тоону ушул жанагы охрананный зона деп коет, буферный зона деп коет, башка маселелерин боюнча биз туура чечим кабылдабыз керек.
Ушул аткарылып жатабы ошондой талап?
Ошол боюнча мына азыркы күндө биринчи маданият министрлиги чоң бир биринчи этапты баштады. Бүт жанагы охрананный зона, буферный зона, бүт чек араларын такталды да, такталды. Бул дагы чоң нерсе. Сулайман тоонунда бир өзгөчө өмүр айтып коюш керек да, көпчүлүгү билбейт. Сулайман тоо дүйнөлүк номер биринчи мурастар тизмесине кирген да. Бул мурастар тизмесинде кандай дүйнөлүк объектилер бар, эл жакшы кеңири билген. Бул значит Кытайдын улуу жибек дубалдары, анан кийин Египеттин пирамидалары, Эйфель башына, Париждеги Биг Бен, ушундай бир Тадж Махал ушундай чоң нерселер кирген да, ошол нерсеге кирген, ушул объектке кирген. Биз ошону как туризмдин объекти, маданий этномаданиятыбыздын, тарыхыбыздын өзгөчө бир басып өткөн цивилизациянын маданияты катары жогорку деңгээлде биз көтөрүп чыгыш керек. Мына азыркы кезде чейин мына Сулайман тоо боюнча мына өзгөчө мына мисалы үчүн ошко барып калса да, Карат мырза, булар дагы маданият министрлиги дагы бир топ ошол өздөрүнүн кемчиликтер эмелерин айткан, замечаниялар айткан. Ошто Сулайман тоо дүйнөлүк мурастар объектиси деген бир дагы банерди көрбөйбүз да. Биз өзүбүз муну мамлекет эме кылыш керек, өзүбүз мындан ары да мындай күчөтүш керек. Анан бул туризмдин объектиси да, тем более жанагы ыйыктоо деп киргенде, ошондуктан биз ушул объектини дүйнөгө көрсөтүшүбүз керек.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Бишкек шаарынан чалып жатам, атым Гүлсара. Студиянын конокторуна рахмат, Азаттыкка дагы рахмат. Анан менин мындай бир суроом бар эле, мына кыргыздын ЮНЕСКОнун баалуу тизмесине кире турган жактары, өнөрлөрү өтө көп. Мен сиздерден бир өтүнүчүм бар эле, мына кыргыздарда терме деген кол өнөрчүлүктүн түрү бар, азыр түп тамырынан бери жоголуп баратат. Бул Лейлекте, Баткенде, Алайдын, Каракулжанын айрым айылдарында саналуу гана чеберлер аздектеп жасаган өнөр болуп калды да. Мен ушул термени ЮНЕСКОнун тармагына киргенин абдан каалайт элем. Ушул өнөктүк боюнча кандайдыр бир кеп кеңештерди кантип даярданыш керек, эмнелерди даярдап камдаш керек, анан бунун баары жерөлгө иш чара ким аркылуу жүрөт, ушул жөнүндө
рахмат.
Кайсыл тарапка кайрылса болот, жардам бере аласыздарбы? Чоң рахмат.
Рахмат. Кайрат мырза, кыскача жооп бересизби?
Бул боюнча атайын ошо ЮНЕСКОнун өкүлчүлүгү бар, Кыргыз Республикасынын ЮНЕСКОдогу өкүлчүлүгү. Мына Сабира Солтонгелдиева башында турган ушул комиссия иш алып барат. Андан сырткары биздин дагы ошо мурастарды сактоо боюнча бизде да башкармалык бар. Ошол башкармалык менен бирге азыр мына ошол кезек кезеги менен иш алып барып атышат. Азыр булардын дагы мындан аркы биздин максатыбызда дагы көп салбурун боюнча иш алып барылып атат. Ошол эле жана кыргыз тайгандарын асыроо боюнча иш алып барылып атат. Андан сырткары ошол биздин дагы бир топ материалдык эмес мурастар ушу кезек кезеги менен жылдырылып атат. Эмки кезекте дагы ушул улам бир жаңы долбоор алдыга жылып атат. Бул боюнча дагы биз эске алып койсок болот, эже туура айтат, ушундай жок болуп бара жаткан өзүбүздүн улуттук көркөм өнөрлөрүбүздү сактап калуу үчүн аракет кылышыбыз керек.
Динар айым,
дагы бир кошумча айтып коеюн. Тиги азыр Карат да айтып кетти, бул объектилерге материалдык эмес мурастар тизмесине киргизүүгөчү бир эле мамлекеттик органда эмес, жамааттардын дагы укугу бар да. Коомдор өздөрү көтөрүп чыгып маданият министрлиги аркылуу кимге улуттук ЮНЕСКО комиссиясына сунуш берип өткөрсө болот.
Бул жакшы,
ошондуктан ошол боюнча аябай активдүү иштеш керек да, уже мындай кызыктар тараптар иштеш керек.
Бизде байланышта Динара Чочунбаева турат, Алай районунан. Угуп атасызбы бизди?
Саламатсызбы, жакшы, рахмат.
Ушул ЮНЕСКОнун тизмесине кирген ала кийиз, шырдак, боз үй, эми калпак жасоо өнөрү туризмди өнүктүрүүгө салым кошуп жатабы? Эми тизмеден кайра чыгарылып калбаш үчүн ушу сактоо боюнча кандай аракеттер зарыл деген ойдосуз?
Биринчиден мен могул азыр суроо бербедиби айым, ошого жооп берейин. Кимге кайрылса болот, кандай сактаса болот депчи. Абдан чын могул кыргыздын материалдык эмес мурастарынын арасында мындай белгилүү болгон атактуу орунду ээлеген термечилик, ошондой эле башка саймачылыкты ошентип эле ошондой эле айтса болот да, мындай курак бүт баардыгы азыр абдан мындай жардамды жардамга муктаж болуп атат өкмөт тарабынан. Анан кийин мисалы ушуну сактайм деген кишилер ЮНЕСКОнун офиси бар бизде, улуттук ЮНЕСКОнун комитети ошол жерге кайрылып, ушул демилге менен кайрылыш керек.
Сайда эми ушул Кыргызстанда ушул тапта мүмкүнчүлүгү чектеп келген адамдардын саны канча? Анан аларга жөрөк пулдан тышкары социалдык колдоо көрсөтүү үчүн жылына мамлекеттен канча акча которулат? Анан алар кандай колдонулат?
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 187 000 ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жашайт. Анын ичинен социалдык фонд тарабынан алуучу адамдардын саны 117 000 жогору, ал эми 68 000 жогору бул социалдык майыптыгы бар пенсия алуучулардын санын түзөт. Жалпы санын негизинен 29 000 ашуун бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болуп эсептелинет. Бул социалдык пособиядан сырткары 5 жылда бир берилүүчү санаторийдик курорттук путевка бар. Ошондой эле баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга эгерде кресло коляска керек боло турган болсо, адагы каралган, анан реабилитациялык борборлор жөнүндө дагы айтылып атат. Бул мамлекеттик социалдык заказдын алкагында биз ушул конкурсту жарыялап ишке ашырууда бул жер жерлерде гана ачылган. Азыркы күндө мына Ширин дагы айтып кетти го, ушундай реабилитациялык борборлор жокко байланыштуу Бишкекке көчүп келдим деп биз региондордо өнүктүрүүгө баягы мамлекеттик социалдык заказ аркылуу ушундай ишти алып барганга аракет кылуудабыз. Бул 2019 жылдан бери башталган, бирок баягы бюджеттик тартыш болгондугун үчүн андан сырткары бейөкмөт уюмдар региондордо бизде өтө өнүккөн эмес. Бул Чүй областында, Бишкек шаарында жана Ош областынын Ош шаарында гана баягы көбүрөөк өнүгүп, ошол себептен региондордо мындай реабилитациялык борборлорду ачууга мүмкүндүк болбой турат да.
Ширин айым, сиз бизди угуп атасыз да? Мына сиз оорулуу балаңызды бакканы үчүн канча айлык маяны аласыз? Анан балаңыз үчүн алган жөлөк пулду кошкондо баланы багууга кеткен чыгымдарды жаба алабы, же дагы башка колдоого муктаждык барбы?
Баланы баккан үчүн мен 4900 сом алам. Анан балам өзү 4000 сом алат да, жалпы жону менен 8900 сом алабыз. Бирок бул акча деле кичинекей, анткени баланы деген дары дармектери, биз азыр бир ичип аткан дарыбыз эле 2500-3000 сом. Анан постоянно мама массаждар барабыз, аларыбыз дагы 4500 сомго барабыз да, анткени 10 күндүк курсубуз ошондой да, массаж. Жанагындай судриги бар балдары дагы бар, ошолор болсо постоянно 2000-2500 сомдун дарысын постоянно ичип жүрүшөт да. Ошо биз дагы ошондой постоянно ичебиз дарычы.
Демек алынып жаткан колдоо жетишсиз?
Жетишсиз.
Толкунбек мырза, мен ушул программага даярданып жатып, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн кандай шарттар зарыл деген суроого жооп издедим да, анан чындыгын айтканда мен мурда билбеген шарттарды түзүү керек экендигин билдим. Бизде коомдук жайларда шарт десе эле дароо эле жана коомдук жайлардагы пандус жөнүндө гана сөз болот да. Ал эми коомдук жайлардагы дааратканаларда, эс алуучу, жуунуучу жайларда, окуу жайларда шарттар барбы? Сиздерди ошол шарттар канааттандырабы?
Тилекке каршы бизди коомдо шарт такыр жок деп койсок жарашат. Анткени деген шарты бар жер эсептелүү эле бир колдун бармагы менен эсептеп койсок болот да. Көбүнчө 99% шарт жок болуп эсептелинет. Мисалы могу биздин акциябыздын алкагында биз 3 күн мониторинг жүргүзүп атабыз, канчалык майыптыгы бар адамдарга шарттар түзүлгөн деп, 25-27 чейин Кыргызстан боюнча. Кече эле баарыбыз сыйлаган, билген улуттук университетке бардык, билим берүү тармагында флагман болуп эсептелинген. Тилекке каршы бир дагы шарт жок. Эшиктин оозунан башталат шарт жоктук. Биринчи кабатын менен башка кабатын баарында, дааратканасынын баарында шарты жок. Мен өзүм дагы улуттук университетти аяктап бүткөм, билем, мурун эле шарт жок эле, мурун кандай болсо азыр деле ошол да. Анан советтик доордо салынган имараттардын баары эле ошол. Анан кийин мына жаңы салынып аткан үйлөр дагы, жаңы салынып аткан тротуарлар дагы тилекке каршы ошону эске албайт. Мисалы деген жаңы татуат салынып атса жанына капталына деген килейген бордюр коюп коет мисалы. Анан кийин майыптыр бар адамдар ал бордюрга такалып эле ошол боюнча токтоп калат дегендейчи. Ошон үчүн жаңы салынып аткан имарат болбосун, жол болбосун, бир аз болсо дагы ошол майыптыгы бар адамдарга ыңгайлуу шарттарын түзүп койсо, акырындап кадам сайын алдыга жылы берет элек да. Мисалы азыр Ширин айым айткан 4900 жөлөк пул деген айлык маяна деген бул дагы мисалы жаңы кирген нерсе болгонуна байланыштуу, бирок чындыгында бул да чоң жеңиш болуп эсептелинет бул биздин жаатта. Анткени жыл бою айтып келген маселе быйыл мына чечилип ошол Ширин айымга окшогон ата энелер ошол акчаны алынган мүмкүнчүлүгү бар болуп калды да. Албетте бул деле жетишсиз, бирок деген бул бир кадам болсо да алдыга жылуу болуп эсептелинет.
Азыр биздин талкуубузду социалдык тармактарда көрүп жатышат. Ютуб баракчабызда бир Чотоев Мунарбек деген жазып атат. Социалдык коргоо иштебейт бизде. Мен 6 жылдан бери биринчи топтогу майыпмын. Эч кандай жардам болгон жок деп жазып жатат да. Демек көйгөйлөр суроо талап тараптан жогору экендигин мына ушуда көрсөтөт. Саидайым, мына тутумуна 28 мамлекет кирген Евросоюз. Евросоюзда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны 80 миллиондон ашат экен да. Азыр алар айлана чөйрө менен толук аралашыш үчүн мүмкүнчүлүк ала албай жатышат деп атайын мыйзам долбоору даярдалып жатат. Анда баардык ошо өлкөлөргө социалдык стандарттарды бирдей карманыш керек деп, мисалы үчүн эшиктин кенендигинен баштап үйдүн бурчтарына чейинки параметрлерди, ченемдерди өзгөртүү тууралуу мыйзам даярдалып жатыптыр да. Бул жагдайдан алганда Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шарт түзүү такыр эле унутта калгандай, азыр эле Толкунбек мырза айткандай, жакын арада жалпы көз карашты өзгөртүүчү кандайдыр бир багыттар барбы алдыда?
Эң чоң көйгөй десем болот, биз ратификация конвенцияны кылдык. Ошонун негизинде мына быйыл март айында бизге президентибиз кол коюп берди. Буга биз көп жылдан бери барып атып кол коюулар болду. Ошонун негизинде доступность к инфраструктуре деген бар. Азыркы мына бул биз мунун үстүндө биздин жанагы СНИП, то есть строительная норма каралган, бирок ал да болсо Советтер Союзунда келип каралып калган нормалар. Ошонун негизинде биз конвенцияны ратификацияладык деп эле отуруп калбайбыз. Бул негизинде баягы жапа тармактуу чечелүү мамлекеттик органдар иштеш керек. Бул бир гана биздин министрликтин иши болот деп эсептелбейм. Анткени инфраструктура деген бар. Мына азыр Толкунбек айтып кеткендей, чынында жаңы курулган ушул имараттарга барганга эч кандай биздин шартыбыз жок экен.
Азыр жаңы курулуп аткандар,
жаңы курулуп аткандарда анан биз барып ушул өзүбүздүн ишибиз боюнча барып анан сурап, мына доступностьңиз жок экен, мүмкүнчүлүгү чектелген адам келсе кандай коляска менен отурат, жанагы уборнаяга барат, даже перилаңар, поручниңар жок экен десек, алар бизге кандайдыр бир ушундай таң калыштуу карайт да. Анан мунун үстүндө, конечно, биз конвенцияны ратификациялады деп айтпайбы, ошол негизинде бизде план первоочередных мер каралып, ошол межведомственная рабочая группа бар. Ал рабочий группанын составында мына Толкунбек өзү дагы бар. Ошол боюнча иш чараларда ар бир министрликке тиешелүү, ар бир ведомствого тиешелүү иш чаралар каралып отурат. Ошонун баарын биз аткарып, баягы шартты ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга түзүүгө аракет кылабыз да.
Толкунбек мырза, ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар арасында билим алууга, саясатка аралашууга аракети жыл өткөн сайын мындай көбөйүп жатат да. Демек аларга жеңилдиктерди берүү зарылдыгы пайда болуп жатат. Себеби жогорку окуу жайларда билим алуу же бир кесипке үйрөтүү боюнча атайын программалар, долбоорлор барбы? Бул багытта өкмөткө кандай сунуштарды берип жатасыздар?
Мамлекет тараптан жыл сайын жогорку окуу жайда окуганга атайы квота бөлүнүп берилет. Тилекке каршы жылда ошол квота толбой калат. Анткени деген майыптыгы бар адамдар окуу жайларда шарт болбогонуна байланыштуу окуганга шарты жок болуп калат. Демек мамлекет квота бөлүп берсе дагы ошол имаратта тиешелүү шарт жок болгонуна байланыштуу балдар окуубай келген учур болуп атат да, тилекке каршы. Ошон үчүн ар бир окуу жайда бир аз болсо дагы шарт болсо, ошондо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын окугандарынын саны көбөймөк. Анан мен айтып кетейин деген сөз, бул статистика боюнча да кыскача айтып кетким келет. Бул өтө чоң-чоң көйгөйлөрдүн бири. Мына Саи дайым айтып кеткенде 187 000 майыптыгы бар адам бар деп атабыз. Бирок биздин калкыбыздын саны 6 миллиондон көп болуп атат. Демек, орто эсеп айтканда 3% жетпеген майыптыгы бар адамдар болуп эсептелинет. Бул өтө туура эмес чолок статистика деп койсом жарашат.
Так эмес.
Анткени мисалы ошол эле бүткүл саламатты сактоо, бүткүл дүйнөлүк саламатты сактоо уюмунун маалыматы боюнча дүйнө жүзүндө 15% майыптыгы бар адамдар.
Демек, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн социалдык шарттарды түзүү, айлыгын жыл сайын өткөрүп коюу эле аны менен чектелип калбаштан баардык ар тараптуу чараларды көрүү керек экен. Урматтуу кагарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар социалдык кандай кызматка муктаж деген суроого жооп издедик. Талкууга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана улгайган адамдарга жарандарга социалдык кызматтарды өнүктүрүү башкармалыгынын башкы адиси Саида Асанбаева, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо комитетинин төрагасы Толкунбек Исаков жана Нурбулак коомдук уюмунун мүчөсү Ширин Сыргакова катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламат болуңуздар.
Кадырман угарман, ушу менен Азаттыктын кечки уктурууларын аяктайбыз. Бүгүн 19 декабрь, бейшемби күнкү программаларды мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Биздин баардык материалдарды, жаңылыктарды, кабарларды, баяндарыбызды сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит орг, орусча сайтыбыз рус азаттык орг деп издесеңиз болот. Андан сырткары биз социалдык тармактарда дагы барбыз. Бизди Азаттык уналгысы, Азаттык медиа, Азаттык кейжи деген аттар менен издеңиз. Эсен туруңуз.